Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հունվարի 18-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Մի քանի ժամից Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում կվերսկսվի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է իր քննադատներին։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը որոշել է չգնալ Ստրասբուրգ։ Ռուսաստանի տնտեսությանը առավել ծանր օրեր են սպասվում։ Այս թեմաների մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Հունվարի 18-ի ժամը 7-ի դրությամբ Հայաստանում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտ-Քար վաճառ և Մադինա-Վերին Գետաշեն ավտոճանապարհները, հաղորդում է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Հալեպի Գանձասար թերթը հաղորդում է, որ 3 զինյալ ահաբեկչական խմբավորումները հրթիռակոծել են Հալեպի մի քանի թաղամասեր, վնասվել է հայ ավետարանական Էմանուել եկեղեցին, բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Սիրիայի սանագործակալությունը հաղորդում է, որ Սիրիայի իշխանությունները դիմել են ՄԱԿ-ին, տեղեկացնելով սիրիական սահմանի վրա Թուրքիայի շարունակվող ագրեսիայի մասին։ Վերջին 5 տարիներին Թուրքիան աջակցում է զինյալ խմբավորումների ձևավորմանը, դրանց ներթափանցմանը Սիրիա, ՄԱԿ-ին են տեղեկացրել Սիրիայի իշխանությունները։ Միացյալ Նահանգները որոնում են Բաղդադում անհետ կորած ամերիկացիներին, կասկածներ կան, որ 3 ամերիկացիների գերեվարել են զինյալները։ Թուրքիայում դատարանի առաջ են կանգնել 16 մարդ, ովքեր մեղադրվում են Ստամբուլում հունվարի 12-ին տեղի ունեցած պայթյունի պատրաստման մեջ։ Նրանք Սիրիայից եկածներ են, ովքեր Իսլամական պետություն խմբավորման անդամներ են։ Սուլթան Ահմեդ հրապարակում պայթյունից զոհվել էր 10 մարդ, հիմնականում այլ երկրների քաղաքացիներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամից Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում կսկսվի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատը։ Նախատեսվում է, որ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Երեմ Սարգսյանը միջնորդություն կներկայացնի դատական նիստերը տեղափոխելու Գյումրիի դատարան։ Լսենք Սաթենիկ Կաղձվանցյանին։
3 ժամից Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայում կվերսկսվի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով արտագնա դատական նիստը։ Այն հետաձգվել էր 1 ամսով։ Դատարանը բավարարել էր Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի շահերի նոր պաշտպանի միջնորդությունը գործինյութերին ծանոթանալու համար։ Նեղո փոքր դալիճում բավարար պայմաններ մեծ հնչեղություն ունեցող գործի քննության համար չէր ապահովել։ Դրանից դժգոհ էին և Ավետիսյանների հարազատները, և նրանց շահերի ներկայացուցիչները, սակայն փաստաբաններին այդպես էլ հնարավորություն չտրվեց դատը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան տեղափոխելու միջնորդություն ներկայացնել։ Հունվարի 12-ին Ավետիսյանների սպանության 1 տարին լրանալու օրը հարազատները հայտարարեցին, որ կբոյկոտեն դատական նիստը և ռազմապազա չեն գնա, սակայն իրենց փաստաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո որոշել են, որ այսօր այն ու ամենայնիվ կգնա ռազմապազա, կմասնակցեն արտագնա դատական նիստին, բայց ցանկացած պահի կարող են նաև բոյկոտել։ Տուժողի իրավահաջորդների փաստաբաններից Երեմ Սարգսյանից հետաքրքրվեցի, թե այսօրվա դատական նիստին կներկայացնի միջնորդություն դատական նիստը հայկական դատարան տեղափոխելու վերաբերյալ։
Միանշանակ միջնորդություն կլինի, միջնորդություն չի լինի միայն տեղափոխումը, միջնորդությունը կլինի նաև ամբողջ պայմանների հետ կապված, հա։ Մեր այստեղ ամենակարևոր խնդիրը դատականության համար արդյունավետ պայմաններ ապահովելն է։ Այդ բոլոր պայմանները պետք է ապահովվի, և դրա ամենալավ տարբերակը դատական նիստը տեղափոխել Գյումրիի դատարանի շենքում իրականացնել, որտեղ բոլոր պայմանները այդտեղ առկա են։ Դրանից բխող նաև բոլոր միջնորդությունները կլինեն, որոնք որ դատականության ընթացքում կհնչեցվեն, և միայն այդ որոշումից հետո, թե ինչ կայացի դատանեկ միջնորդության քննարկման արդյունքում, նոր որոշումը վերջնական կայացնի հարազատները։
Եթե միջնորդությունը մերժվի, հնարավոր է նաև, որ հարազատները տեղում որոշեն և բոյկոտեն դատական նիստը։ Այդ մասին շաբաթօրը բողոքի դուրս եկած հարազատներն ասացին լրագրողներին. Կբավարարի փաստաբանների ներկայացվելիք միջնորդությունը դատարանը, թե ոչ, պարզ կդառնա ժամեր անց։ Համենայն դեպս Երեմ Սարգսյանը մերժման հիմքեր չի տեսնում։
Այս պահին անհնար է այդ հարցի պատասխանը տալ։ Կարծում եմ, որ ողջամիտը որ պետք է բավարարվի, բայց թե ինչ որոշում կայացնեն, դա արդեն սուբյեկտիվ է։ Որոշում կայացնողի սուբյեկտիվ դիրքորոշումը չեմ կարող ասել։
Ի դեպ, շրջանառվում են խոսակցություններ, որ դատը շատ արագ է լինելու, նույնիսկ արագացված դատական գործընթացի մասին է խոսք գնում։ Երեմ Սարգսյանը դա բացառեց։
Այս հոդվածի պարագայում, այս մեղադրանքի պարագայում օրենքը արգելում է արագացած դատականության կարգը, այսինքն ցանկության դեպքում անգամ օրենքը թույլ չի տալիս։
Նշեմ, որ քրեական գործը 23 հատոր է, որից 9 հատորը ռուսական կողմն է հանձնել հայկական կողմին։ Պերմյակովին հայկական կողմը մեղադրում է առանձնակի դաժանությամբ սպանության, ավազակության և Հայաստանի պետական սահմանը հատելու փորձի մեջ։
Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծականում պատասխանում է իր քննադատներին, լսենք։
Պարոն Փաշինյան, դուք հիմա շատ մեծ ջանասիրությամբ լծվել եք կուսակցական շինարարության գործին և ստեղծում եք, ինչպես դուք եք ասում, ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարության հիմքերը ձեր մասով, սակայն ձեր քննադատները չեն դատարում պնդել, որ դուք չեք պաշտպանում անդիմադիրներին, երբ նրանք դուրս են գալիս փողոցներ իրենց բողոքը բարձրաձայնելու։ Մասնավորապես նշում է, որ դուք ոչինչ չարեցիք ընտրակեղծիքները կանխելուն ուղված ընդդիմության ջանքերին աջակցելու համար, և հիմա էլ մեղադրանքներ են հնչում այն մասին, որ դուք իշխանական նախագիծ եք, որ կառոցողական ընդդիմություն եք, կամ օրինակ ինչպես վերլուծաբան Ալեքսանդր Իսկանդարյանն է ասում, երրորդ ուժեք։
Գիտեք, ընդհանրապես վերջին տարիներին մեր գործելակերպը շատ հստակ ուղղություն է ունեցել, և մենք ասել ենք, որ կարծում ենք, որ իշխանապողության մասին խոսակցությունները պետք է փոխարինել իշխանապողության ուղված աշխատանքով։ Տեսեք, 2014 թվականի հոկտեմբերին, երբ թվում էր, թե ոչ իշխանական ուժերի եռյակը գտնվում էր իր պիկին, այն ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հանդես եկավ ասուլիսով, երբ իր մտավախությունները բարձրաձայնեց տեղի ունեցող պրոցեսների վերաբերյալ, և մի շարք փաստերով, փաստարկներով փորձում էր համոզել, որ այդ ճանապարհը, որով ընթանում է ոչ իշխանական երրյակը, տանում է դեպի փակուղի, և ըստ էության տեղի ունեցավ հենց այն, ինչ մենք կանխատեսում էինք։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կապակցությամբ, երբ մենք հիմնվելով փաստերի և փաստարկների վրա ցույց էինք տալիս, որ այն ճանապարհը, որով առաջարկում են գնալ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, այդ ճանապարհը բերում է փակուղի։ Մեր շփումները հանրության հետ ցույց են տալիս, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ ընդդիմությունը, մենք ընդդիմադիր գործիչներս խոստանում ենք կոնկրետ փոփոխություններ բերել, քաղաքական փոփոխություններ բերել, ընդհուպ մարդկանց ոգևորելու համար ժամկետներ ենք նշում, ընդհուպ մարդկանց ոգևորելու համար տալիս ենք ոչ իրական և ոչնչով չհիմնավորված խոստումներ, ահա ձախողումների արդյունքում մենք շատ ավելի խորացնում ենք հիասթափությունը, ապաթիան և անվստահությունը ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է վերջին հանրաքվեի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, մենք մեր գործընկերներին զգուշացնում էինք, որ դա Սերժ Սարգսյանի կողմից լարված ծուղակ է, որ նա պատրաստել է ընդդիմադիր ուժերին ջախջախելու համար, և ցավոք սրտի մեր ընդդիմադիր գործընկերները մեր կոչերին ականջալուր չեղան, և նրանք գնացին մի ճանապարով, որի արդյունքները կամ ավելի ճիշտ հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք։ Չի կարելի մարդկանց խոստանալ, պահել իրեն ձայները, եթե դրա համար չունենք անհրաժեշտ ուժեր, անհրաժեշտ կառուցվածք։
Ռուսաստանի պատվիրակությունը ամենայն հավանականությամբ չի մասնակցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի պատվիրակությունը որոշել է չմասնակցել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվա առաջին նստաշրջանին, որ մեկնարկում է մեկ շաբաթից Ստրասբուրգում։ Չմասնակցելու մասին որոշումը վերջնական է, այն ընդունել են Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների ղեկավարները, և որոշումն աջակցում են Ռուսաստանի խորհրդարանի բոլոր 4 ֆրակցիաները, այս մասին հայտնի է դարձել ՌԲԿ-ին։ Մասնակցել չմասնակցելու մասին քննարկումները տեղի են ունեցել ուրբաթ օրը անվտանգության խորհրդի նիստին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես էր եկել հատուկ զեկույցով, որում ներկայացնում էր խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանին մասնակցելու հետ կապված մի քանի տարբերակ, Մոսկվան քննարկում էր նաև նստաշրջանին մասամբ մասնակցելու տարբերակ, սակայն վերջնական որոշվեց ընդհանրապես հրաժարվել մասնակցությունից, հայտնում է ՌԲԿ-ն հղում անելով իր աղբյուրին։ Արաջիկայում հավանաբար այս մասին կհայտարարվի արդեն պաշտոնապես։ Եթե հանկարծ Ստրասբուրգում որոշեն, որ Ռուսաստանին են վերադարձնում նախկին լիազորությունները, պատվիրակության մի մասը կարող է վերադառնալ, սակայն նման սցենար քիչ հավանական է, եւ այսինքն ռուսաստանցի պատգամավորների մասնակցությունը առաջին նստաշրջանին նույնպես քիչ հավանական է։ 2014-ի ապրիլին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մինչև տարվա վերջ Ռուսաստանին զրկել էր իր լիազորություններից, ռուսաստանցի պատգամավորներին դուրս էր հանել բոլոր ղեկավար պաշտոնների Ղրիմի անեքսիայի հետևանքով։ Անցած տարի ամռանը վեհաժողովը հրաժարվել է վերադարձնել Ռուսաստանին բոլոր լիազորությունները, և Ռուսաստանը ագրեսոր երկիր որակող հռչակագիր էր ընդունել, որին կողմեր քվեարկել 28 իսկ դեմ 7 պատգամավոր։ Նույն փաստաթղթում Ղրիմը հռչակվել էր Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածք։ Անցած տարի նոյեմբերին հայտնի դարձավ նաև, որ ռուսաստանցի պատգամավորները պետական միջոցները տնտեսելու և քաղաքական իրավիճակի պատճառաբանությամբ հրաժարվել են եվրոպական երկրներ գործողումներից ընդհանրապես և որոշել են կենտրոնանալ միայն հետխորհրդային երկրների վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նավթի գնի անկման հետևանքով առավել ծանր օրեր են սպասվում Ռուսաստանին, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Միջազգային ասպարեզում անցած շաբաթվա առավել կարևոր իրադարձությունը Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի և Եվրամիության սահմանած տնտեսական պատժամիջոցների չեղարկումն է։
Ազ ամրուզ մահդուդիգյատ սադերատ նավթ դար կշվար մա բարդաշտը մի շավատ։
Այսօրվանից մեր երկրի նավթի արտահանման սահմանափակումներն ուժի մեջ չեն, երեկ ասել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այս հանգամանքը չափազանց մեծ նշանակություն ունի նավթի միջազգային շուկաների համար։ Նավթով հարուստ բոլոր երկրները ցանկանում են շարունակել և հնարավորության դեպքում նույնիսկ ավելացնել արդյունահանումը, չնայած ամիսներ տևող գնանկմանը։ Ինչու՞, որովհետև նավթի շուկաներում շատ դժվար է տեղ ապահովել և շատ հեշտ է այն կորցնել, և այս հանգամանքներում առավել տուժում են այն երկրները, որոնց տնտեսության հենքը նավթն ու գազն է։ Դասական օրինակը Ռուսաստանն է, որն այդպես էլ չի կարողացել դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը, և ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են նշում, մնացել է նավթի ասեղի վրա նստած։ Նավթադոլարների հսկայական եկամուտը արտարժույթի մեծ պաշարներ է ապահովել, բայց դրանք օրստորե նվազում են։ Մինչդեռ ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հավաստիացնում է, որ ազգային տարադրամը ռուբլին կայուն է։ Նրա այդ չափից շատ լավատեսական հայտարարությունը արդեն անհաշիվ հեգնական արձագանքների առիթ է դարձել սոցիալական ցանցերում։ Եվ այնուամենայնիվ Մոսկվայում իհարկե գիտակցում են, որ ծանր շրջան է լինելու։ Ռուսաստանի կառավարության շինց ու լավատեսությունը հոդս է ցնդել։ Երկիրը սնանկացման եզրին է, ասել է գերմանացի վերլուծաբան Անդրե Բալենը։ Էկոնոմիկայի նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևը Գայդարի ֆորում անվամբ համաժողովում ասել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է հարմարվել տնտեսական նոր իրողություններին։ Դեռ 1-2 շաբաթ առաջ կառավարության չինովնիկները հուսով էին, որ 2016-ին դոլարի միջին տարեկան կուրսը կլինի 68 ռուբլի 20 կոպեկ։ Urals տեսակի նավթի 1 բարելի գինը $40, իսկ կապիտալի արտահոսքը ոչ ավել քան $50 միլիարդ։ Հիմա նույնիսկ այդ թվերն են համարվում խիստ լավատեսական։ Allor Broker ընկերության վերլուծաբան Ալեքսեյ Անտոնովի կարծիքով, եթե նավթի բարելի գինն իջնի մինչև $25, ԱՄՆ $1 գինը Ռուսաստանում կհասնի 100 ռուբլու։ Դա էլ ավելի կխթանի սղաճը։ Կենտրոնական բանկը կհայտնվի բարդ ընտրության առաջ՝ տնտեսությունը զարգացման ուղու վրա պահելու համար իջեցնել տոկոսադրույքը, թե աճող ինֆլյացիայի դեմ առնելու համար այն բարձր պահել։ Կառավարությունը քննարկում է բյուջեն կրճատելու տարբերակը։ Կուտակված պաշարները զորոյան են։ Տնտեսական բարդությունները խարխլում են այն լրելիային համաձայնությունը, որը ժամանակին կնքել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ռուսաստանի բնակիչները։ Այդ պայմանագիրը կարելի է ներկայացնել սոսկ մեկ տողով։ Կառավարությունը ապահովում է կայուն բարգավաճում, ինչի դիմաց ժողովրդից ակնկալում է քաղաքական պասիվություն։ Երկար տարիներ գործող այդ փոխադարձ համաձայնությունը հիմա լուրջ վտանգի տակ է։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այժմ այսքանը, հաջողություն։